käies looduse radu.
Laiaulatuslik kliima valdkonna uuring selgitas välja kasvuhoonegaaside vähendamise kulutõhusad võimalused ja kõik enam leidub vähendamise potentsiaali transporti ja energiatootmise sektorites. Euroopa Liidus reguleerib energiasektori ja suurte tööstuste kasvuhoonegaaside heite vähendamist kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteem. Väiksema, kuid samuti olulise heitega sektorites, ehk siis transportis, põllumajanduses, jäätmekäitluses, tööstuslikes protsessides ja väikemahulises energiatootmises tuleb riikidel ise leida kõige sobivamad viisid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Analüüsitud viie sektori heide moodustab Eesti koguheitest kolmandiku. Järgmise kümnendi jooksul tuleb meil neis viies sektoris kasvuhoonegaase vähendada 13%. See tähendab, et aastaks 2030 peab kasvuhoonegaaside heide olema ligikaudu 600 000 tonni võrra väiksem kui praegu. Ja selleks, et areng ka toimuks, on kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele seatud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piirkogused, mida me ei tohi ületada. Analüüsid näitavad, et ainult käimasolevate poliitikate ja meetmetega jätkates ei suuda Eesti heite vähendamise iga-aastaseid sihtasemeid ega ka oma eesmärki täita. Uuringu kohaselt on suurima heite vähendamise potentsiaaliga sektorid transport, väikese mahuline energiatootmine, seal on ka hooned sees, ja põllumajandus, kus juures transport moodustab kõigi viie sektori heitest ligikaudu 40%. Kliimapoliitika peab olema muidugi läbimõeldud ja seetõttu oli vaja ka kaardistatavat alusuuringut eri valdkondade arengukavade uuendamiseks 2019. Aastal. Nüüd saab siis tulemusi kasutada edaspidisel täpsemal meetmete valikul ja kujundamisel. Uuring valmis keskkonnainvesteeringute keskuse, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi koostöös. Uuringu viis läbi osaühing Finantsakadeemia. Ja selle uuringu käigus keskenduti kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemi välistele sektoritele, ehk siis transportile, põllumajandusele, jäätmemajandusele, tööstuslikele protsessidele ja väikemahulisele energiatootmisele, kus siis nimi soojusvõimsus on kuni 20 megavatti. Ja selles uuringus ei käsitletud suurtööstustest ning energeetikasektorist pärinevaid kasvuhoonegaase, mis on hõlmatud Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemiga. Kauplemise süsteem on turupõhine meede, kus siis süsinikdioksiidi hinna kaudu motiveeritakse ettevõtteid oma tootmisprotsesse ümber kujundama ressursi tõhusamaks, säästlikumaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. 2016. Aastal oli Eesti kasvuhoonegaaside koguheide peaaegu 20 miljonit tonni. Kasvuhoonegaaside kauplemise süsteemiga on hõlmatud neist ligikaudu 70%, ehk siis 13,4 miljonit tonni. Ülejäänu ehk siis 6,2 miljonit tonni ongi need viis sektorit, mida selles uuringus käsitleti. Ning milliseid tulemusi see uuring andis, kui palju siis kulu tõusamaid meetmeid kliimapoliitika leevendamiseks välja pakuti? Räägib Olavi Grünwald, kes on siis selle töö üks autoritest ning on Finantsakadeemia finantskonsultant.
No need on kindlasti palju, ütleks, et lõputu arv, aga meie pakkusime välja 31 meedet ja klassifitseerisime nad sektorite järgi, et on transportisektor, väikesemahuline energeetika ja põllumajandus. Jah, et võib jaotada meetmed, mis on seotud siis maksu või tasude tõstmisega, need ei ole küll väga palju, need on kuskil 4-5 tükki transporti valdkonnas. Ja siis meetmed, mis on seotud toetuste andmise sellise motivatsioonipaketiga, ütleme nii, aga väga paljud meetmed olid ka ise tasuvad, et nad isenesest ei eelda otseselt rahaliste toetuste maksmist, vaid pigem sellised soodustavate tingimuste tekitamist, et saaks lihtsamalt, et inimestel oleks lihtsam need meetmed ellu viia, et teaks, kuhu minna, mida teha, kuidas see asi toimib, mis selle mõjud on, et see võiks olla siis jah, selline lihtsam lahendus. Lihtsamad oleks võib-olla jah, sellised piitsaga meetmed, nagu autode teekasutuste asu sõiduautotele ja kerg sõidukitele oli see mõju, selle kaudu oli mõju päris suur ja tõhus, ka kulu mõttes tõhus. Aga sellega kindlasti peavad kaasas käima toetavad meetmed, mis aitavad siis autode kooskasutust propageerida, ühistransporti, kergliiklust, et see liikuvuse vähenemine ei oleks ainult selline sund seisukord, sund olukord, vaid et see oleks ikkagi toimuks nagu elukvaliteedi mitte halvenemise arvelt. Energeetikas on selles mõttes lihtne, et seal on juba meetmed töös pikemat aega olnud ja nende meetmete edasi arendamine ja süvendamine võib-olla on lihtsalt see teema, mis on nagu õhus. Et me räägime siin majade või korterelamate eramute, ka ühiskondlike hoonete renoveerimisest, soojustamisest, me räägime soojamajanduse renoveerimisest, võrkude parandamisest, ka kaugküte asendamisest lokaalkütega seal, kus see on tasu ja soodne. Põllumajanduses on kõige paremad meetmed olid seotud taimekasvatussektori või maakasvatusega, et eelkõige otsekülju turvasmurdade üleviimine püsirohumaaks, nende mitte harimine, et seal olid ka siis see kulutõhusus oli hea või positiivne. Ja meetmete mõju, võib-olla põllumajanduses meetmete mõju ei ole nii suur kui on transportis, aga siiski seal tasuks ka vaadata ja otsida. Et need samad transporti- ja energiamajanduse meetmed on ka meil juba endal siin korra vähemalt analüüsitud energiamajanduse arengukava raames. Põllumajandusmeetmed on natukene keerulisem teema, seal on kasutatud rahvusvahelisi võrdlusandmeid, aga neid saab ka siis üle kanda erinevatesse riikidesse, et seal ei ole nagu sellist... Põllumajanduses kindlasti on kliimalised erinevused, aga me võrlesime ikkagi võrreldavate riikide meetmetega.
Ideede kogum on nüüd olemas, et kuidas siis edasi peaks toimima selleks, et soovitussuunas tegevused edasi läheksid?
Jah, see läheb nüüd avaliku sektori kätte uurimiseks, erinevad ministeeriumid peavad vaatama, mis on veel teised kriteeriumid, mida on vaja arvesse võtta, et meetmeid ellu viia. Ja kindlasti on vaja siis, kui juba konkreetse meetme rakendamine, eriti kui see on uus meede, mida Eestis seni varem tehtud ei ole, on vaja ka rakenduskava täiendavad uuringud. Seal võib-olla põllumajanduses on vaja veel ka mingid mõõtmismeetodeid kasutada, mida seni ei ole, nii et me peab tuua ka kaasa täiendavad aja ja rahaliskulu.
Lisaks kõne all olnud uuringule on valminud veel mitmeid, mis annavad soovitusi, kuidas kasvuhoonegaaside emissiooni peatada. Birgit Aru on Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldusosakonna nõunik.
See on tõsi, et on tehtud mitmeid kliimavaldkonnaga seonduvaid uuringud viimasel ajal, mis näitab ka seda, et see tegelikult on väga aktuaalne teema ja just see tõttu, et me planeerime või hakkame planeerima järgmised 10 aasta tegevusi.
Aga siin ongi need küsimuse, ükskord on 30, enne kord on 50, et kus need startipositsioonid on ja kus see finis välja läheb?
No, ma arvan, et see ongi üks pitk rada, et kui me oleme aastal 2018 praegu, siis järgmine samma 2020, 2030, 40, 50 kuni sinne maani välja. Et samm-sammu haaval Ja kui see küsimus oli, et kuidas neid uuringud ühtlustada, et ma ei näegi vajadust neid uuringud ühtlustada, pigem vaatame, mida on analüüsitud, mida me saame sealt õppida, nende põhjal teha tarkasid otsuseid.
No aga informatsioon on väga lai, huvid on väga erinevad. Me tuleme nüüd selle teema juurde, et kuidas nendest, noh, ma nimetan nüüd konfliktid tekivad siin nende regulatsioonide käigus, kuidas siis nendest üle saada ühtlustada?
Ja raske küsimus, aga ma arvan, mis võib-olla kõige suurem väärtus nendel uuringutel on, et kui me riigis teeme ükskõik millist otsuseid, kas on siis keskkonna kliimapoliitikaga seonduvalt, siis on hea, kui need on teadmiste põhised. Me oleme ennem analüüsinud, mida teatud valik kaasa toob. Ja tänane uuring tõi ka välja väga konkreetsed meetmed, näiteks transporti, põllumajanduse, jäätmete, väiksemahulise energiatootmise sektoris, näiteks eramute renoveerimine, transportis erinevad teekasutustasud ja nii edasi, et millist on nende mõjud. Esiteks, milline mõju on kasvuhoonegaaside vähendamisele, mis on majanduslikud mõjud, sotsiaalmajanduslikud mõjud, mõju inimese tervisele ja tegelikult uuring annab meile päris head tööriste kasti, kust me siis saame, kus ütleme, poliitikud saavad valida häid lahendusi ja meetmeid, et kasvuhoonegaase tulevikus vähendada.
Aga kas meil on reaalselt tegelikult need võimalused olemas, sellepärast, et ühelt poolt kihutab meid tagant aeg, lihtsalt nagu ma enne ütlesin, erinevad huvid, et kuidas pessimist siis nüüd ütleb selle asja kohta, et ei tule midagi välja või?
Ma arvan, pigem ma näen seda võimalusena, et meil on palju erinevaid võimalusi, kuidas kliimamuutusi leevendada. Nüüd on küsimus, et millist on need valikud, et kindlasti ole lihtsad. Näiteks uuringu tulemustest väga konkreetne näide, erinevad autodega seotud teekasutustasud. Kõige kulutõhusam meede toob teenib riigile tulu, vähendab väga palju kasvuhoonegaaside heidet, see tähendab, et see muudab, mõjutab inimeste käitumist. Teisalt, kuidas ta rakendada nii, et me näiteks maainimestele liigselt koormust ei pane? Võib-olla teatud piirkondades ühistransport ei ole väga hea, inimesed peavad autosid kasutama. Et nüüd on küsimus, kuidas ta teha targalt, nii et lambad oleksid terved ja hundid oleksid söönud.
No sellesse valdkonda võib-olla kuulub nüüd küsimuse see osa, mis tuleb, et meil on olemas ju põlevkivi arengu kava ja kokkulepitud mahud, aga no see ei lähe ju mitte kuidagi kokku nende mõtetega, mida nüüd on praegu siis arvatud selle emissiooni vähendamise suunas.
Meil on olemas energiamajanduse arengukava aastani 2030, kuhu on kliima eesmärke ka väga selgelt ette sisse võetud ja tegelikult kõik need meetmed, mida on planeeritud, noh, näiteks hoonete renoveerimine, see samamoodi aitab küttekulusid kokku hoida ja üldse kütet ja peab võib-olla vähem energiat tootma. Et selles mõttes ma ei näe neid nagu vastandlikuna ja ütleme, et tänasel uuringul me rääksime ennekõike sektoritest, mis jäävad sellest suurest energiatootmisest kõrvale, eks? Et transport, põllumajandus, jäätmekäitlus ja ütleme väiksemahuline kohalik energiatootmine.
Aga kuulda on, et siin võib-olla seadusandlus alati ei ole nüüd järgi tulnud nii kiiresti, kui meie soovid on. Ma tulen nüüd kas või selle näite juurde, mis puudutab nende kortermaad renoveerimist, tuleb välja, et siin tulevad maksukäärid ja need ei ole sugugi soodsad nende inimeste suhtes, kes nüüd selle idee on käsile võtnud.
Hoonete renoveerimine on selles mõttes mõnes mõttes nagu lollikindel meede, et kui riik toetab hoonete renoveerimist, siis on ka ütleme majaomanikel, korterühistute omanikel mõistlik seda teha, ettevõtte renoveerimist panustavad omalt poolt ja inimene säästab oma kodukuludelt, kui ka teisalt säästab energiat. Et selles mõttes
see tuleb välja maksusoodustus juba.
Riigi toetuste abil on seda mõistlik teha ja tegelikult juba praegu toetatakse KredExi kaudu väga palju eramute ja korteriühistute renoveerimist. Ja nüüd küsimus on, kas seda võiks teha ka suuremal määral need toetuse välja anda, mis omakorda kiirendaks seda hoonete renoveerimist. Ja see tundub väga mõistlik lahendus.
Kuidas teile tundub? Mis meil nüüd siis järgmiste sammudena on ees? Et ma ei rõhun ikka sinna poole, et ideid on, aga kuidas nende kokkulepete sõlmimisen on, et siis jõuda siis, ma ei tea, kas siis 2030. aasta poole püstitatud eesmärkide või 50. aasta poole püstitatud eesmärkine, kas me hakkame seda arutama 90. aastast, 2005. aastast, et no, kuidas nagu selles orienteeruda lõppkokkuvõttes, et tulemini jõuda?
See on väga hea küsimus. Ma näen seda nii, et praegu meil on kõige parem ülevaade üldse kui kunagi varem erinevatest meetmetest ja võimalustest, kuidas kliimamuutusi leevendada, kuidas keskkonnad säästa. Ja praegu algab ka uue perioodi 2020 kuni 30 tegevuste planeerimine erinevate arengukavade raames. Et siis on vältimatu see, et need otsused tuleb juba teha arengukavade raames, aga ma arvan, mis on veel olulisem, et meil tekiks diskussioon, see arutelu meedias, ühiskonnas, igal pool, et kuna väga paljud meetmed eeldavad ka inimeste käitumise muutust, tarbimisharjumuste ülevaatust ja sellist teadustamist üldse, et meil on vaja keskkonda hoida, meil on kliimamuutusi tarvis leevendada, et tekiks üks arusaam, inimeste teadlikus suureneks ja arutelu ühiskonnas. See oleks võib-olla alguspunkt.
Muidu see tänane foorum oli selles mõttes väga huvitav, et osalejad olid heatahtlikud, kusjuures nad väga jagasid seda teemat, millest räägiti ja tundus, et potentsiaali vähemalt on selles mõttes, et meil on olemas arusaamine asjast.
Jaa, ma olen täiesti nõus.
Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et see uuring annab väga hea ülevaate, milline on meie hetke olukord ning millised on võimalused kasvuhoone gaaside vähendamiseks. Kõikidel analüüsitud meetmetel on loomulikult omad plussid ja miinused, mõni on esmapilgul kulukas riigile, mõni jällegi kipub liialt kodanike rahakoti kallale. Uuringus toodud meetmete loetelu muidugi ei olegi kohustuslik programm, vaid on tegu menüüga ning sellest tuleb siis valikuid teha Eesti oludesse sobivaim komplekt kokku panna. Kiisler ütles veel, et riik saaks ka täiendavat tulu, sest puudu olevaid kasvuhoonegaaside ühikuid tuleks hakata turult juurde ostma. Kui aga oskame selle nii-öelda väljakutse enda kasuks pöörata ja vähendada heidet võib-olla rohkemgi, kui vaja, siis saab riik ühikutega kauplemisega hoopis tulu teenida. Seda omakorda saab investeerida kliimamuutustega seotud tegevustesse. Seni tehtud näiteid aga ei pea kaugelt otsima. Tallinnas ju sõidavad ringi uued trammid ning üle riigi toetatakse energiatõhususe suurendamist korter elamutes, renoveeritakse katlamaju ja neid näited on veel. Keskkonnaminister Siim Kiisler.
Tuleb sektorite üleselt tõesti vaadata, et mida me siis teha saame. Leksim peavad kõik kaasa rääkima, ministeeriumid, sihtrühmad. Et kõige lihtsam on oleks ju näiteks öelda, et aga nagu no, üks meide siin ette näeb, et kehtestame teekasutustasu ja vähendame sellega autokasutust. Aga minu jaoks kindlasti ei ole lahendus. Me peame otsima keerulisemaid ja intelligentsemaid võimalusi, mida me saame rakendada. No, kuidas me saame reaalselt, et inimesed näiteks kasutaksid jalgratast oma igapäevelus rohkem, sellega me oleksime keskkonnasõbralikud.
Puidu rafineerimistehase ehitamise, planeerimise ja eelkõige nüüd keskkonnamõjude uurimise teema on niisugune, mis ilmselt ikka kestab veel pikki aastaid. Ja riigikogus oli see teema arutluse all Vabaerakond ajendas. Nimelt tunti huvi, milline oli valitsuse liikmete kokkuleppe osaühing For Investiga. Ja küsimuse esitas erakonna liige Külli Kübarsepp.
Suureks abiks on olnud paraku meedia, kes on toonud erinevaid nüansse välja võimalikust salalepetest, mis kindlasti ei aita kaasa meie ettevõtlus ega poliitilise kultuuri arengule. Ei ole ainult olnud RMK ja keskkonnaministeerium seotud Est4 Investi erinevate võimalike tehingutega, vaid see on tegelikult olnud koalitsiooniülene tegevus. Toolane minister Marko Pomerants IRL-ist, Mihail Korb Keskerakonnast ja praegu veel valitsuses olevad Urve Palu sotsidest ja Kadri Simson samuti Keskerakonnast kohtusid nende isikutega, ehk Est4 Investi esindajatega. Nendele esitati, ehk ministritele esitati oma 12 erinevat tingimust, kuidas ühel või teisel moel peaks edasi minema, ehk tingimuslikult ministrid ja valitsus tervikuna peavad kogu projektile jätkuvat toetust avaldama, tegema erinevaid muudatusi seadustes, planeerimisseadus, maantevedudega seotud muudatusettepanekud, mis on mõlemalt siit saalist juba läbi käinud selle aasta jooksul. Ja mis veel suurem muutus oli RMK poliitikas, mida nõuti, ehk kui siiani on tähtajalisi lepinguid tehtud 5 aasta peale, siis oli soovitus, et vähemalt 10, kui mitte 15 aastale tuleks selle projekti puhul leppeid saavutada ja paraku on need lepped läinud ka väga kergekäeliselt teostusesse. Oleme me esitanud peaministrile, kes juhib ja koordineerib valitsuse tegevust, peab ka vastutama sellest, et meie valitsejate, meie siin hulgas ma võtan poliitikuid tervikuna, valitsemine peab olema läbipaistev, usaldust tekitav, et meie nii poliitiline kultuur ja ettevõtluskultuur ei kannataks.
Vastab peaminister Jüri Ratas.
2017. aasta veebruaris aset leinud kohtumisel arutasid asjasse puutuvad Vabariigi valitsuse valdkonnaministrid investori poolseid ettepanekuid. Kohtumine ei ole olnud salastatud. Kordan, kohtumine ei ole olnud salastatud. Tegemist on ja peakski olema tavapraktikaga, kus riigi jaoks võimaliku suurinvesteeringu kavandamisel püüab valitsus leida võimalusi investori ettepanekud ära kuulata. Sõna kuulata. Antud kohtumisel arutati ettepanekuid, kuid ei fikseeritud ega sõlmitud koostöölepingut Est4 Invest OÜ ja valitsuse vahel. Kohtumisel räägitu kohta on asjaosalised annud oma kommentaarid nii avalikkusele kui ka ajakirjandusele. Kui te peate silmas planeeringu koostamisest huvitatud isiku ehk taotluse esitanud Est4 Invest OÜ sõlmitud koostöökokkulepet rahandusministeeriumiga, allkirjastati 10. juulil 2017, siis tegemist on riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise koostöö kokkuleppega, mille kohaselt kannab Est4 Invest OÜ planeeringu koostamise ja mõjude hindamisega seotud kulud. Vabariigi valitsus kui planeeringu koostamise algataja ja kehtestajal on igal hetkel õigus, rõhutan, igal hetkel õigus planeeringu koostamine põhjendatult lõpetada. Kavatsuste protokollide ja kehtivuslepingute eesmärk on hinna ja toorme stabiilsuse tagamine nii metsaomanikule, kelleks on antud juhul Eesti Vabariik, kui ka puidutöötlejale. Riigi huvi on omada pikaajalisi lepinguid, mis tagavad stabiilse hinna otseselt riigi metsas saadavale puidule, aga kaudselt ka teistele metsaomanikele, kuna kestuslepingute puhul arvestatakse puidumüügil turuhindadega. RMK kasutab puidumüümisel 85% kogu mahu osas kestvuslepinguid, mis on valdavalt sõlmitud 5-aastaseks perioodiks, kuid on ka erandeid. Vabariigi valitsus arutas juba 25. jaanuaril 2000. Ma ei eksinud. 2000. aasta istungil riigipoolseid abinõusid tselluloosi tehase rajamiseks Eestisse. Istungil kiideti heaks riigipoolsed toetavad tingimused tselluloosi tehase rajamiseks, mille hulka kuulusid valmisolek sõlmida kokku lepitavas mahus turuhindadega tarneleping ning valmisolek läbi rääkida maa ja infrastruktuuriga seotud küsimustes. Majandusministrile tehti ülesandeks lahendada edasised küsimused seoses tselluloosi tehasega, millest lähtuvalt koostas majandusminister kirja võimalikele investoritele kutsega rajada Eestisse tänapäevane tselluloosi tehas. Kirjas teavitati võimalike huvilisi Eesti poolsest valmisolekust tarnida tulevasele investorile riigimetsas turuhinnaga 1,1 miljonit tihumeetrit paperipuitu kestusega 10 kuni 20 aastaks. 5. augustil 2017 tegi valitsus otsuse, mille kohaselt võeti teadmiseks riigihalduse ministri esitatud teave Tartu linna pöördumise kohta seoses puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamisega. Valitsus otsustas, et eriplaneeringu protsessis on vajalik tagada kohaliku omavalitsuse üksuste kaasamine planeeringu koostamisse vastavalt planeerimisseadusele. Samuti otsustasime üksmeelselt, et vajaduse korral kaasame väliseksperte. Esiteks olen öelnud, et keskkonnaarvet seda tehast ehitada ei saa. Keskkonnaministeerium on seisukohal, et ilma uuringuteta ei ole alust väita, et tehase rajamine takistaks veemajanduskavades seatud eesmärkide saavutamist. Kui aga kavandatava tehase keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusena selgub, et tehase rajamine takistab veeseaduse eesmärkide saavutamist, siis heitvee juhtimiseks sellistel tingimustel tehasele keskkonnakompleks luba väljastada ei ole võimalik ning tehas piirkonda rajada ei saa. Omavalitsustel on planeerimisprotsessis ülioluline roll, et seda kinnitab ka valitsuskabineti otsus. Rahandusministeeriumil tuleb planeeringu koostamise korraldamisel arvestada kohaliku omavalitsuse arengudokumentide ning kehtestatud planeeringutega. Veel kord ma tänan südamest selle teema uuesti tõstatamist ja loodan, et see debatt siin ei vaibu, vaid me hoiame seda alati väga valvsa pilgu all.
Ühel kord Külli Kübarsepp, aga see ei ole nüüd mitte ainult küsimus, vaid tegelikult ka kommentaar koos viitega teemale.
Me ei ole esitanud küsimusi selles valguses, et lõpetaks äkki suuri investeeringute soodustamise ja nende toomise ära. Probleem on väga primitiivses asjas nagu asjaajamiskultuuris. Kuidas ühe või teise otsuseni tegevuseni jõutakse? Ja meie väikeriigina ei saa siin lasta tekitada umbusaldust, vaid meie peamine ülesanne peab olema riigina ühte hoida, sest sellisel juhul on meie elanikkond ka enam motiveeritud ja erinevaid ettevõtjaid looma ja neisse inimesi kutsuma. Praegune asjaajamise kultuur viitab sellele, et kui sul ei ole väiksemaidki sidemeid, kui sa asja ei tee varjatult, siis sa ei jõua mitte kuhugi. Siin tahaks mitmetele vastustele erinevaid kommentaare anda ja ka lisaküsimusi küsida, sest ala Jüri Raidla advokaadibürooga lepingute sõlmimine, teatud dokumentide avalikuks tulek on ju ilmselgelt peale avalikuse tähelepanu pööramist. Ehk avalikus on ise need materjalid üles otsinud ja selle on nimel vaeva näinud ja siis on ruttu tagantjärgi tegutsetud, ei saa väita, et asi on olnud selleni puhas. 2015-2016 keskmise, ütleme, alates 500 hektari teravilja kasvatajad pöördusid mu poole korduvalt. Palun lõpetame selle eri veoste nõude ära, kui me räägime kombainide ja muude järelhaagiste sõitmisel, veoste sõitmisel teedel. See ei ole mõistlik, aga siis ei kuulanud mitte keegi, kui seda ka siin saalis mitmel korral tähele pandi, vaid oli jälle mingi eri firma, kellele kiirelt hakati, kelle tulemusena hakati nii-öelda liigutama, mis küll ja tõesti on vajalik päris mitmele sektorile. Kui me eelmine kord seda teemat käsitlesime, siis me esitasime küsimuse ja me jõudnud jälle selge vastuseni, ehk kumb peab enne olema, kas analüüsid, mis annaks selle kindluse, et keskkonnamõjud on täidetud, kas see on otstarbe, kas oleks enne või siis tõesti, nagu praegu on välja tulnud, et eri planeeringu kehtestame enne, siis hakkame analüüse tegema. Ehk see kodaniku jaoks, mida ka siin erinevate osapoolte välja toodud, et kohalik omavalitsusega püüti suhelda, aga selle kohaliku kogukonnaga, keda see teema rohkem puudutab, sellega ei otsitudki kontakti ja sisuliselt ei ole seda tänaseni tehtud. tuleks eelnevalt anda see kindlus, et see projekt ei kahjusta nende elutingimusi. Vabaerakonna Tartu piirkond on siin väga selgelt oma arvamuse kujundanud ja üks põhjuseid on see, et nad tahavad seda kindlust, et kui juhtub mingi äpardus, kas meie poole Eesti ehk lõuna Eesti veevarud saavad kahjustatud või mitte. Ehk ka sellised väga elementaarsed küsimused tekivad üles. Ehk püüaks nagu sellest aru saada, et peaminister, palun ärge kahelge selles, et ennetavalt on mõistlik ise avalikuse poole pöörduda, otsida kontakti, näidata üles initsiatiivi. See tekitab palju suuremat usaldust ja edendab meie Eestit. Vastasel juhul me liigume stagnatsiooni, mida esindas okupatsioonivõim. Ja ma arvan, et seda teie ei taha saavutada, seda te ei taha tagasi. Aitäh.
Palun, Jüri Ratas, Eesti Vabariigi peaminister.
Suur tänu, väga austatud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed. Kõigepealt see eriplaneeringu koostamine eelkõige seda tehakse maakonna üleste huvide väljendamiseks riigikaitses ja julgoleku, energeetika, gaasi, transporti, jäätmemajanduse ning maavarande kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis. Nüüd mina ütlen selle arupärimise lõpetuseks, et ma olen siiralt tänulik ja neid omadussõnu, mida te kasutasite, see selleks, et aga ma olen siiralt tänulik teile seda teema tõstatuse eest, et ma arvan, see on oluline teema. Ja ma arvan, et see Riigikogu auväär kõnetool ja Riigikogu saal on väga õige debatt, kus seda pidada. Täna ja mus on ka tulevikus. Kui me saame mingid analüüsid teada, et ma arvan, et siis on, ma ei tea, kas see Riigikogu täiskogu istungite saal või on see keskkonnakomisjon või ükskõik missugune oluline instantsin, kus seda debatti tuleb jätkata, ega see debatt täna ei lõppe ju. Kui me läheme nii olulise asjaga, nagu ma lugesin teile see eelkõige, mis juhul riigi eriplaneeri koosatakse, et siis me saamegi teada, et mis see siis on, et mina ei ole ju selle Est-Foori või puidu rafineerimistehase advokaat, ei kumbagi suunda. Aga ma pean lähtuma sellest, mis on ühe poolt juriidikaga, ma pean lähtuma sellest ka, mis on teiselt poolt Eesti majandusele kasulik. Ja kõige esmaselt peame lähtuma sellest osas, mis on Eesti keskkonnale kasulik ja Eesti inimestele kasulik. Ja sellest ma oma töös lähtun igal juhul. Ma tänan ja tunnustan teid, minu mõnest teie sõnavõtus ei ole kübetki solvumist, vastu pidi, see on vaba erakonna ja vaba erakondlaste südame, valu ja mure Eesti maa ja Eesti inimeste osas ja nii tulebki töötada siin Riigikogus, et leida parimaid lahendusi meie kallile Eestimaale.
Soovin teile kauneid radu ja saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hiller Peets.
Käies looduse radu.